Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. O Here ons God, ons bid om u genade, barmhartigheid, liefde en vrede. Amen. Ons lofsang is Psalm 33 vers 11. Ons gaan nou weer saam bid. O Heere, ons God en Hemel Vader, ons dank U vir die groot genade dat ons hierdie geleentheid het om so as U kinders te mag by mekaar kom. Ons as gemeente kom voor U in afhanklikheid, want net U versorg en bewaar U kerk en elkeen wat 'n lewende lid ook is van u kerklike liggaam. Ons het ook groot dankbaarheid vir u hand van seën wat u oor ons uitgestrek hou. Ons wil ook bid vir diegene in ons gemeente met wie dit swaar gaan as gevolg van ouderdom, siekte, bekommernis, alleenheid en die alledaagse ontberinge in hierdie wêreld. Stuur dan ook diegene wat u toegerus het met die gawes wat hulle nodig het, sodat hulle ook met vrug in u gemeente kan arbei. Ons wil ook bid dat u deur u gees in elkeen wat u hierheen geroep het, se harte sal werk, sodat ons ontvanklik sal wees as u tot ons spreek. En dan in die besonder dat daar vrugte sal wees in elkeen se getuienis in woord en daad. Neem dan ook dit weg wat skeiding maak tussen u en ons en maak dit dan nou rustig in ons harte as ons na u boodskap luister. Amen. Ons gaan dan nou vervolgens weer saam sing Psalm 105 vers 1 en 5. Ons lees saam uit die 53 vertaling en wel uit Hebreërs hoofstuk 11. Eers vers 1 tot 10 en dan ook in die einde van die hoofstuk vers 31 tot 34. Die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Deur die geloof is Henog weggeneem, om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land en in tente gewoon, met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en die oprichter is. En dan van vers 31 af. Deur die geloof het Ragab die hoer nie saam met die ongehoorsames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. En wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek as ek van Gideon, Barak en Simson en Jafta, Dawid en Samuel en die profete sou verhaal, wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen het, beloftes verkry het, bekke van leeu's toegestop het, die krag van vuur uitgeblus het, die skerpte van die swaard ontvlug het, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in oorloë, leers van vreemdes op die vlug gedryf het. Ons lees net tot sover. Ek wil vir ons 'n preek voorlees van professor Dr. Dassenwil. En die opskrif van hierdie preek is Die Eerste Moord op Aarde. Deur die geloof. Ten minste 20 keer staan hierdie uitdrukking in Hebreërs 11. Dit klink soos 'n aanhoudende refrein. Soos 'n lang gelid kom daar die bekende manne en vroue van die Ou Testament by die kerkdeur van die Nuwe Testament ingestap. Deur die geloof het Abel, deur die geloof het Henog, deur die geloof het Noag, deur die geloof het Abraham. Naderhand word die reis so lank dat die skrywer van die Hebreërs nie meer kan bybly nie, omdat die tyd ontbreek om oor almal te vertel, wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen het, beloftes verkry, bekke van leeus toegestop het, ensovoorts. Met die eerste man op die lys neem die Hebreërbrief ons ver terug tot feitlik aan die begin van die geskiedenis, tot buitenkant die paradyshek. Daar moes Adam en Eva hulle lewe weer nuut aanpak en die harde wêreld wat wreed deur die sonde vermink is, daar tussen die dorings en die distels. Maar daar buitenkant die paradyshek staan ook die eerste offeraltaar van die mensdom. En daar ontbrand die eerste godsdienskrisis in die kerk, wat die mensheid oopskeer in twee radikaal teenoorgestelde groepe, die gelowiges en die ongelowiges. Daar, by die eerste altaar, op die terrein van die eerste primitiewe kerkdiens, waar die mens met sy offer direk voor die aangesig van God kom staan, daar word die eerste moord op aarde gepleeg, aangrypend. Die eerste moord in die geskiedenis het nie in 'n donker agterstraat gebeur nie. Dit was ook nie in 'n kroeg tussen dronkes nie, of deur bankrowers nie. Die eerste moord is nie deur 'n terroris gepleeg nie, maar deur 'n man wat sy offer aan God gebring het. Dit vind plaas op die terrein van die kerk en die godsdiens. Daar lê nou die bebloede lijk van Abel. En nou? Nou roep die woord van God ons allemaal om te kom kyk. Kom nou julle mense van die Nuwe Testament. Kom kyk na die offers van daardie manne uit die ou wêreld. Kom kyk na hulle werke en toets hulle geloof. Kom kyk na Kain en Abel. Kom kyk na die bloed wat gestort is. Die Heilige Gees bring dit alles op God se televisieskerm, sodat ons elkeen vandag iets meer kan begryp van ons eie geloof in Jesus Christus. Die eerste wat ons aandag vra, is die man Kain. Sy lewe is een groot tragiek. Hy was die heel eerste mens op aarde wat gebore is. Sy koms was die eerste belewing van moedersmart. Dit is die pad wat Eva moes gaan as deel van die straf oor haar sonde, met smart kindersbaar. Maar Eva was 'n gelowige mens en God het tog juis ook aan haar die heerlike belofte van verlossing gegee, dat een wat uit haar sou voorkom, die slang se kop sal vermorsel. Genesis 3 vers 15. As Kain dan gebore word, dan jubel sy dit uit. Ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Genesis 4 vers 1. Daarom noem Adam en Eva hulle eerste kind Kain. Daardie eerste kind wat op aarde gebore word, word dus nie verwelkom met 'n dodelike vloek nie. Maar ons hoor die blye klanke van God se beloftes en die hoop van die evangelie. Maar dan as die tweede seun Abel gebore word, dan is daar skielik 'n antiklimaks. Ons hoor geen jubeltoon nie. Hulle noem hom Abel, en Abel beteken nietigheid, ydelheid, waardeloos, 'n seentjie sonder verwagting. In die oog van die mens is Kain die man van verwagting, die hoop van die toekomstige mensdom. Maar wat 'n pynlike ontnugtering. Na al die baie eeue word daardie stuk geskiedenis uit die skaduwee en die nevels van die ou wêreld weer uitgehaal en oop en bloot vir die Nuwe Testamentiese kerk uitgestaal. Deur die geloof het Abel, dis nou die man van nietigheid, 'n beter offer aan God gebring as Kain, dis die man van bekwaamheid en verwagting. Wat beteken nou hierdie uitdrukking deur die geloof? Daarvan kan ons so maklike eislike probleem maak. Filosowe het allerhande idees daaroor, dikwels buite die skrif om. Maar as ons die Bybel deeglik lees, dan sien ons om deur die geloof te leef heeltemal eenvoudig beteken om aan God se belofte vas te hou. Dit is om God altyd op sy woord te volg. Nou verstaan ons Abel beter, sy offer ook beter, en waarom Kain se offer misluk het. Abel het geleef uit God se belofte van 'n Messias wat kom, soos in Genesis 3 vers 15. Wat God gesê het, is die eerste sekerheid en die enigste sekerheid. Dit noem die Hebreërbrief geloof. Dit is 'n vaste vertroue op dinge wat ons hoop, volgens vers 1. Op watter dinge hoop ons? Wel, God het dit alreeds in die paradys aan die mens beloof. Die ewige verlossing uit die mag van Satan. As Abel dan met sy offer na die altaar gaan, dan doen hy dit alles op grond van hierdie belofte van genade. Dit is geloof. Maar Kain, hy leef nie uit die belofte van genade van God nie. Want hoor wat skryf die apostel Johannes in sy eerste brief, 1 Johannes 3 vers 12. Kain was uit die bose en sy werke boos. Dit wil sê, hy het geleef uit die duivel nog voordat hy sy offer gebring het. Dit is nie die offer wat die geloof bepaal nie, maar die geloof bepaal die offer. En daarom was Abel se offer beter as Kain se. Hierdie offer was ook 'n nou gesette keuse. Uit Genesis 4 blyk dit, dat dit nie maar terloops 'n skaap is wat hy vang en aanjaag altaar toe nie. Nee, ons lees dat hy van die eersgeborenes van die kleinvee gebring het. Dit wil sê die beste. Daar staan ook dat hy van hulle vet gebring het. Dit beteken ook dat hy juist van die beste kleinvee gebring het, die waardevolste van wat hy besit het. Maar by Kain is dit sommer gewoon van die vrugte van die land uit en klaar. Verder staan daar in Hebreërs dat Abel deur sy offer getuienis ontvang het dat hy regverdig is. Daarvan lees ons in Genesis 4 vers 4. Die Here het Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Hier is nou 'n belangrike punt waarop ons moet let. Kyk na die volgorde. Daar staan nie dat God eers na die offer van Kain gekyk het en hom daarna afgewys het nie. Maar eers het God na Kain gekyk en toe na sy offer. En toe sê God nee. Daarop het God eers na Abel self gekyk en daarna na sy offer. En toe sê God ja. God kyk eers na die man agter die offer. Eers na sy gesindheid. Selfs met die mooiste offer kan jy 'n liefdelose hart nooit kamoufleer nie. God kan nie soos 'n kind met lekker goed omgekoop word nie. Hy kyk eers na ons lewe of dit deur die geloof is. Met ander woorde, of ons vashou aan sy belofte. En alleen omdat Abel vasgehou het aan hierdie woord, het hy, soos dit hier staan, getuienis ontvang dat hy regverdig is. Soos in hofsitting het God die getuienis gegee dat Abel deur die regter van sy sonde vrygespreek word. Of soos wat daar in Genesis staan, God het Abel genadig aangesien. Dit is van hierdie genade wat die dooie Abel tot vandag toe nog 'n profeet is. Die skrif sê, deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy reeds dood is. Juis deur die dood, spreek Abel. Hy spreek as 'n vermoorde, ter wille van God se genade. Johannes die apostel sê verder in sy eerste brief, dat Kain Abel doodgeslaan het, omdat hy regverdig was. Johannes 3 vers 12. Dit beteken, dat hy 'n verloste uit genade is. Abel se martelaarskap is ook 'n getuienis. Ons vestig die aandag daarop, dat die Griekse woord vir getuienis ook martelaarskap beteken. Dit is die bloed van Abel wat roep. En wat sê Christus Jesus hiervan? Juis oor Abel het hy 'n uitspraak in die tempel gegee. Ons lees in Matteus 23. Dit was toe hy in botsing was met die Fariseërs en toe hy hulle skynheilige vormgodsdienst ontmasker het. En dit is hierdie skynheilige godsdienst wat 'n bloedstroom in die kerk agtergelaat het. Daar van Abel af, langs die pad van die vermoorde profete en deur die eeuwe heen, ja, al die regverdige bloed wat vergiet is op aarde, van Abel af, sal kom op die hoofde van die skynheilige offeraars, volgens Matteus 23 vers 35. Is dit nie ontsettend nie? Die skynheilige kerkmens dra die skuld vir die martelare van Christus se bloed. Jesus se oordeel is skerp. Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Jesus takseer die kwaliteit, die standaard van ons geloof. Die vraag is heel eenvoudig. Leef ons uit die belofte van die evangelie of uit ander dinge? Is dit uit onsself, ons eie vermoëns, ons eie motiewe, of ons eie geregtigheid wat die genade verdonker? Dit is die vertoonkas mentaliteit in die kerk. Dan plaas die woord ons voor Kain en Abel. Kyk waarop elkeen se pad uitgeloop het. Selfs in die tweede laaste boek van die Bybel, naamlik die brief Judas, hoor die gemeente die dringende waarskuwing: wee hulle wat wandel in die weg van Kain, dis in vers 11. Dit is die weg van selfhandhawing by die altaar, die weg van jaloesie en naaiwer, die optrede met groot doenerigheid en skynheiligheid, die pad van broedermoord. Lees ons nou weer Johannes se eerste brief, oor wat hy van Kain vertel, dan sien ons die eintlike rede vir sy mislukte lewe. Hy het nie liefde gehad nie. Hierdie liefde is egter nie iets sentimenteel nie. Dit is nie sonder die waarheid van die woord nie. Ja, wat kan 'n mens tog in sy dwaasheid die waarheid en die liefde so maklik vermink? Waarheid sonder liefde is brutaliteit. Liefde sonder waarheid is sentimentaliteit. Wat is 'n altaar sonder liefde? 'n Stuk godsdienstige bedrog. Dit lei tot die dood, selfs moord, ook in die kerk. Die pad van die vermoorde Abel by die eerste altaar in die wêreldgeskiedenis loop uit op die laaste altaar van die vermoorde Jesus. Daar slaan Kain weer vir Abel dood, omdat hy regverdig is. Daar op Golgotha staan echter die allerbelangrikste altaar van alle eeuwe, die versoeningsaltaar, waar God self die offer bring. Sy eersgeborene, die beste, die volmaakte offer. En weer eens staan hierdie altaar by die paradyshek. En juist daar maak Jesus die paradyshek weer van buite af oop. En hy sê vir die een van die moordenaars wat die evangelie aangryp en vastleef aan die belofte van God se koninkryk: vandag sal jy met my in die paradys wees. Lukas 23 vers 43. Op hierdie pad stuur die Hebreërbrief nou die gemeente verder. In hoofstuk 12 word die bestemming duidelik aangedui. Dit is in vers 22. Mag julle, of maar julle, het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en die 10.000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van die eersgeborenes wat in die hemele opgeskryf is, en by God die regter van allemaal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges en by Jesus die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Jesus' bloed en nie Abelse nie, hy noem dit die bloed van die besprenkeling. Dit is die bloed waarmee ons gewas is. Die bloed wat aan ons gepreek word deur ons doop. Ja, wat is die doop vandag? 'N groot verachting, omdat Jesus se bloed 'n verachting is. Wat word die doopwater vandag op roekelose manier vervals, omdat die bloed van Jesus vervals word. Hier lê die krisis in die kerk op alle vlakke. Die vals altaar, daar buiten kan die paradijshek, en in die tempel met die fariseers en die vervalste doopbak, die bloed van Jesus word vervals. Dit is die weg van Kain, wat self breed deur die kerk loop. Die eis van die verbond is egter om deur die geloof 'n beter offer te bring. Dit is om vas te hou aan die beloftes van die woord. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Daar is nou eers geleentheid vir die kollektes, en dan daarna gaan ons sing uit Psalm 25 vers 3 en vers 5. Ons bid dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen sal wees ook in hierdie week. Amen.